Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Jak české firmy přistupují k umělé inteligenci? Jaká řešení poptávají? A co je nejvíc pálí? Co brání většímu rozšíření umělé inteligence? O tom si dnes budu povídat se Štěpánem Kopřivou, CTO a spoluzakladatelem společnosti Blindspot Solutions, která je součástí Adastra Group. Ahoj.
Ahoj.
Blindspot se specializuje na řešení, která využívají umělou inteligenci. Co české firmy poptávají úplně nejvíc?
Já si myslím, že z té umělé inteligence české firmy doposavať to rozšíření umělé inteligence je, řekněme, střední. Není takové, jako my ho vidíme na západních trzích. A v současnosti hodně poptávají řešení směřující k logistice a k výrobě, to znamená řízení a rozvrhování logistiky a výroby a dále řešení, která jsou, slouží k nějakému ušetření lidské práce, to znamená náhrada lidské práce, věci typu customer support, automatické odesílání zpráv, automatické čtení a zpracování dokumentů, nebo případně potom řešení vedoucí k predikci toho, co se bude dít v budoucnosti. Nicméně z toho, co když bych měl říct, co je asi nejvíc zastoupené, tak je to nahrazování lidské práce a pak to řešení pro logistiku. A
ty jsi zmínil, že na západě je ta umělá inteligence rozšířená víc. Evropská komise teď dokonce v listopadu vydala index digitální ekonomiky a společnosti za rok 2021 a Česko tam má z evropské 27 krásné 18. místo. Proč to české firmy zatím vlastně tak neprosazují?
Já si myslím, že to je částečně tím, že ten český trh je za západním trhem o něco zpožděný typicky a nemá zatím tu potřebu nebo neměl tu potřebu v historii. Tak je to nějakým způsobem dáno covidem, ale ta potřeba byla menší, nicméně v dnešní době, kdy se ukazuje, že jednak nejsou lidi téměř nikde, je problém sehnat zaměstnance, to znamená, ta motivace v té umělé inteligenci už není jenom chceme ušetřit nebo inovovat nebo něco nového získat, ale i to, aby vlastně ty firmy vůbec mohly fungovat, jo? Čili zajistit to, jak nahradit vlastně lidi strojem a to ne proto, abych ušetřil, ale proto, abych vůbec mohl fungovat. Takže já si myslím, že to zpoždění je dáno tím, že tohle k nám vlastně došlo později. Historicky tady bylo lidí dost, covid to nějak změnil a i nějak to bude do budoucna měnit demografie. Tak to si myslím, že je jeden z důvodů a možná druhý driver je ten, že přece jenom v Čechách je hodně firem, které matku mají někde jinde na západě nebo i na východě a přece jenom ta adopce je zpomalená i tady z toho důvodu.
Co je teda v očích Blindspotu fakt umělá inteligence a co zatím jsou řešení, které dejme tomu využívají třeba jenom machine learning?
My to dělíme tak, že a vlastně historicky je to něco, jak se umělá inteligence vlastně posuzuje, tak z našeho pohledu machine learning patří do umělé inteligence a pro nás vždycky, když ten software, který dodáváme, tak se umí něco naučit a generalizovat, to je pro nás to důležité slovo, to znamená, že když ten software umí vyřešit i příklad, který předtím neviděl, konkrétně ten samý příklad, tak my říkáme ano, tak v tom případě je to umělá inteligence a samozřejmě se s tím vážou i další věci typu škálovatelnost a do nějaký míry i impact toho, jaký to poskytuje, ale asi ten hlavní driver je skutečně ta schopnost generalizovat.
Můžeme to uvést na nějakém příkladu?
Jo, určitě to můžeme uvést na příkladu, řekněme, z počítačového vidění. My se zabýváme počítačovým viděním, máme řešení, které se jmenuje Makula. Tak když trénujeme algoritmus, čili stavíme program a my ten program chceme, aby ten program třeba rozpoznával kočičky, tak dělá se to tak, že tomu našemu modelu nebo tomu programu ukazujeme trénovací sadu kočiček a trénovací obrázku, na kterých jsou kočičky a obrázku, na kterých nejsou kočičky. A to znamená, na to my ten program naučíme a potom, když tomu programu ukážeme kočičku, obrázek kočičky nebo obrázek, na kterém není kočička, ale obrázek, který nebyl v té původní trénovací sadě, tak když ten program správně rozpozná, tak tomu říkáme, že umí generalizovat. Čili on vlastně dává výsledek k něčemu, co předtím nikdy neviděl.
Vlastně možná by se mohli říct, že vy jste Makulu používali třeba k identifikaci roušek v těch lockdownech. Tam v podstatě to taky generalizuje, když to vidí po každý jiný obličej, musí to poznat třeba špatně nasazenou roušku, tak je to ono?
Ano, je to ono. Makula, co jsme používali pro detekci roušek pro retail, kdy to řešení jednak detekuje, jestli člověk má nebo nemá roušku a jednak počítá počet lidí, kteří jsou v obchodě, tak tam je to přesně o tom. My jsme ho natrénovali na nějakých obličejích a když to řešení umí poznat u někoho nového, jestli má nebo nemá roušku a umí třeba i poznat roušku od šátku, tak je to přesně ta generalizace, o které hovoříme.
Takže to už je ta umělá inteligence.
Takže to už je z našeho pohledu ta umělá inteligence. Je potřeba říct, že to je umělá inteligence, která je specifická. Není to něco, čemu se říká obecná umělá inteligence nebo general AI. To je něco, na čem pracují společnosti jako Google. A myslím si, že nikdo neví, jestli ji vůbec dosáhneme.
To je ta umělá inteligence, o které bychom se vlastně měli potenciálně možná někdy bát?
To je ta, o které se hovoří, jako o té, které bychom se měli někdy bát. Já se ji nebojím, těším se na ní, pokud se k ní někdy dostaneme, tak pro mě to bude velký vlastně krok v historii lidstva. Otázka je, jestli to vůbec zvládneme.
Když se koukneme na to, jak vlastně konkrétně Blindspot přistupuje k těm úlohám, které poptává vlastně trh, ať už český nebo západní, tak ty jsi zmínil příklady nebo využití v logistice, v optimalizaci. Vy jste dělali pro Škodovku, kde vlastně vaše algoritmy říkají, jak se má naložit kontejner.
Ano, je to tak. My máme řešení, které se jmenuje Optimus. To je v současnosti náš produkt a v projektu pro Škoda Auto naše algoritmy říkají, jak se mají palety nakládat do kontejnerů tak, aby se využil co nejvíc prostor v tom kontejneru. Ten problém je v tom, že ty palety jsou různě široké, vysoké a těžké, to znamená, není v lidských silách v reálném čase naplánovat, jak ty palety naskládat na sebe a vložit do toho kontejneru. Tak to je jedna z úloh, které my řešíme. Dál to naše...
Možná bychom ještě mohli říct, že vlastně bez toho algoritmu oni to byli schopni naplnit ten kontejner že byste jim dokázal ušetřit další asi 3 metry krychlový v tom kontejneru.
Ten algoritmus uměl ušetřit, ano, několik metrů krychlových, což ale v objemu kontejnerů celkovém, které se posílají a v vyjádřeno penězích, tak jsou to velmi zajímavá čísla za jeden rok a my jsme vlastně za to řešení dostali Microsoft Digital Award od Microsoftu za rok 2021. Takže ten impact toho je nejen vidět biznisově pro Škoda Auto, je vidět nejen biznisově, ale i na co se týká nějaké zodpovědnosti a ekologického chování, že to zároveň ušetří spoustu CO2 emisí, ale ocenil nás i Microsoft, za což jsme velmi rádi.
My když jsme si vlastně o tom řešení povídali právě v předchozích podcastech, nebo v jednom z předchozích podcastů přímo se Škodovkou, tak tam zaznělo, že jim to vlastně pomáhá hlavně v tom, nebo mimo jiné v tom, že když přijde nový člověk, tak se nemusí učit ty strašné stohy papíru, jak má ten kontejner naskládat. Jak dlouho trvá nasadit takovýhle řešení?
Záleží, jestli se to řešení vyvíjí na míru, nebo jestli se využívá některý z produktů. My v současnosti máme naší optimalizační sadu Optimus. V našem pojmu optimalizace znamená plánování a rozvrhování. To znamená, ten software umí řešit úlohy plánování a rozvrhování, kde se pracuje s velkými, my tomu říkáme půly zdrojů. Když dám příklad, tak je to například plánování trasy v logistice pro kamiony, ať už je ta logistika interní nebo externí, tak pro počty kamionů, které jsou už od vyšších jednotek, čili 8, 9, 10, 15 kamionů, tak už tam to řešení dává smysl. A to řešení umí říct, který kamion má kdy kam jet, tak aby se využíval optimálně ten počet těch kamionů. To znamená tak, aby se ty úkoly, například ty kamiony, mohou vozit na výrobní linku, mohou vozit obalové materiály a z výrobní linky mohou vozit zase hotové výrobky. To všechno se může dít, řekněme, na perimetru 5 kilometrů. Je to interní logistika a takováhle aplikace umí optimálně využít ten počet těch kamionů. To znamená, když to převedu do situace, která je před nasazením takového softwaru, tak řekněme, že předtím tam jezdí třeba 15-17 kamionů. No a když se ten software nasadí, tak my máme zkušenost od několika klientů, že to množství kamionů a tím pádem řidičů a tím pádem nákladů se může zmenšit někde v malých desítkách procent, to znamená o 10, o 20 procent, což zase přes několik budoucích let je signifikantní úspora.
Takže třeba v Anglii by při nedostatku řidičů mohli líp plánovat, jo? Nebo tam už jim to nepomůže?
Myslím, že v Anglii by pro podobné úlohy mohli líp plánovat, ale myslím si, že ten jejich problém je úplně někde jinde, na úplně jiný škál než je 10% chybějících řidičů.
Co všechno se s Optimusem nedá plánovat, ale co reálně plánujete?
My reálně plánujeme, nejdřív bych to vzal z toho fyzického světa, my plánujeme zdroje, jako jsou právě auta nebo jako jsou lidé. To znamená, my plánujeme, kdy který člověk má přijít na směnu, zejména ve složitějších provozech, kdy ne každý umí všechno. Jo? To znamená pro továrny, ale i pro kanceláře, tak jsme schopni Optimusem plánovat, kdo kdy má přijít na směnu, tak aby samozřejmě se to všechno zvládlo a tak, aby to bylo fair, což je komplexní úloha, zejména v případech, kdy do toho zasahuje hodně například agenturních pracovníků, čili například plánování směn ve velkých skladech a podobně. Řešili jsme tím pro našeho klienta z Německa ty vzit, jsme řešili plánování jejich inspektorů v Číně, kdy jejich inspektoři jezdí po továrnách na východním pobřeží Číny a my plánujeme tím softwarem, kdo kdy kam má jet. Výhody jsou jednak, máme naplánováno rychle a jsme schopni v reálném čase přeplánovávat a ten software automaticky umí přeplánovávat i pro velké množství. To znamená, když těch, řekněme, kamionů nebo lidí by byly stovky, tak ten software to plánuje úplně stejně, jako když jich jsou desítky. A když je nějaká změna, například někdo ráno nepřijde do práce.
Třeba, že má pozitivní PCR test.
Třeba má pozitivní PCR test, přesně tak, nebo měl vánoční večírek, tak ten software umí přeplánovat v řádu třeba desítek vteřin, najde nové řešení. No a plánujeme i věci z fyzického světa, které se na první pohled nezdají tak důležité. My jsme schopni například určovat velikosti obalů. To je jeden z projektů, který jsme řešili pro jednoho význačného klienta z Německa, je to vlastně beauty firma, kosmetika, a oni mají e-shop a posílají různé zásilky samozřejmě. Teďko problém je, do čeho tu zásilku zabalit, protože oni můžou mít třeba jenom 5 různých druhů krabic a tak, jak ty výrobky skládají, tak vždycky musí říct, do jaké z těch krabicí dají, ale hlavně jak ty krabice mají být veliké, protože samozřejmě pak při tom delivery se platí za cenu krabic, za cenu podle velikosti té krabice. No a my vždycky, a ta poptávka se může měnit v čase, to řešení, co my jsme vyvinuli, tak umí, když je potřeba, čili třeba jednou za měsíc nebo jednou za kvartál, přeplánovat velikosti těch krabic. To znamená, těch 5 krabic, do kterých se skládají ty menší výrobky, tak se změní jejich velikost a příští kvartál se používá 5 jiných velikostí krabic.
Na co jenom na tohle potřebuji umělou inteligenci? Já si furt představuju, že jako vezmu ty výrobky, které jsme prodali za uplynulý kvartál, nějak to spočítám, nějaký objem, porovnám to s krabicema, které jsou, objednám správný krabice.
Ano, problém je v tom, že jednak ty krabice, ty rozměry těch krabic vlastně se dají dělat custom. To znamená, já si můžu říct, že ta krabice může být veliká téměř, jak mě napadne. To je jedna věc. A druhá věc je, že těch objednávek a těch dat je tolik, že kdybys to chtěla udělat ručně, tak to bude trvat strašně dlouho. V těch kombinacích je prostě tolik. Takže tam je tam ten důvod pro tohleto je to, že to řešení, pokud má být skutečně kvalitní a v těch objemech, co se posílají, to je vlastně, řekl bych, znak spousty projektů, které my doručujeme nebo instalací našich produktů, tak ten znak je ten, že my třeba zlepšíme výsledek o, řekněme, jednotky procent nebo malé desítky procent, jenomže v tom objemu to může udělat několik milionů euro za rok celkem jednoduše.
A pak si říkal, že vlastně to plánování využíváte nejen ve fyzickém světě?
My to plánování umíme použít i ve virtuálním světě na úlohy typu, řekněme, když někdo používá víc cloudových řešení, třeba víc cloudových providerů, nebo používá různé výpočetní stroje, a má různé výpočetní úlohy, tady se dostáváme trošku do, řekněme, techničtější části, tak my jsme schopni tím softwarem plánovat, na jakém stroji se mají pouštět jaké úlohy.
To znamená jako třeba využití cloudu, využití virtuálních serverů a tak, podobných věcí?
Přesně tak. Dám jednoduchý příklad. Mám, zákazník má dva druhy cloudů, jedno jsou interní počítače, jedno je cloud někde od nějakého většího providera a teďko samozřejmě ty interní počítače stojí míň, ale neškáluje to, to znamená těch interních počítačů má řekněme třeba 10 pro jednoduchost a teď potřebuje počítat nějaký úlohy, nějaký typický vědecký výpočty nebo predikce nebo podobně. No a vlastně ty úlohy se dají posílat buď to na ty interní stroje nebo do toho cloudu a v tom cloudu to stojí mnohem víc. A když těch úloh je relativně hodně a ví se, jak dlouho trvá spočítat tu úlohu a kdy potřebujeme výsledek, tady ten náš software je schopný říkat, kde se ta úloha má spočítat, jestli na interním cloudu, nebo vlastně, čili na těch 10 počítačích, nebo na externím cloudu a tím pádem z pohledu nákladů optimalizovat právě ty náklady.
Takže vlastně pomocí jakoby umělé inteligence jsem schopná v podstatě řešit nějaký cost management?
Přesně tak. Dá se tím řešit cost management a za ale splnění těch podmínek. Čili ten výpočet garantuje, že nebo to řešení, ten plán, my tomu říkáme plán, ten plán garantuje, že každá ta úloha je spočítaná přesně do toho času, kdy je potřeba ten výsledek a zároveň to celé stojí co nejméně peněz.
Jo, takže vlastně tím jsem schopná eliminovat pak i nějaký boty vlastně v řízení nákladů na cloudy, že mi třeba někde zůstávají běžet nějaký mašiny, které nepotřebuju.
Tohle je ta část, kterou my se úplně nezabýváme. My se zabýváme skutečně tím, my se nezabýváme tou detekcí běžících mašin na cloudu, ale zabýváme se tím, kam, na jaký stroj automaticky, kde, spočítat to, kde se má ten výpočet stát. Čili není to detekce toho, že někde běží nějaký stroj.
To ne, ale myslím tím to, že vlastně ten algoritmus řekne a teď mi pust tamhle ten server, tam nech proběhnout tohle a pak ho vypni.
Jo, a ten algoritmus dělá to, že řekne, tohle je potřeba spočítat tamhle na tom serveru. Čili neděláme to, že bychom řídili ty stroje a tak, i když vlastně ta umělá inteligence vždycky je to práce s velkými daty a my stavíme i řešení nad takzvanýma big data, i když je otázka, co vlastně jsou velká data. A čili využíváme i automatizaci samozřejmě cloudovou, vytáčení strojů, infrastructure as a service a podobně, ale tadyhle to naše řešení skutečně říká, kde se má ta úloha pustit.
Dalším z řešení, který v podstatě využívají umělou inteligenci, tak je customer support, kde asi firmy řeší přesně to, že na trhu nejsou lidi, který by posadili do všech těch call center a který by vlastně věnovali tu péči zákazníkům, kteří oni potřebují. Jak tady pomáhá umělá inteligence?
Tady umělá inteligence pomáhá formou automatického odpovídání na zprávy, typicky na textové zprávy. My máme řešení, které se jmenuje ARIS a ARIS umí, když přichází e-maily, tak umí ty e-maily klasifikovat, to znamená rozstřídit, o jaký e-mail se jedná. Já to možná vysvětlím na příkladu. V případě e-shopu, když chodí hodně e-mailů typu dobrý den, já jsem ještě nedostal svůj balíček, kdy ho dostanu nebo co se děje a podobně, tak ARIS umí tuhle zprávu zařadit a říct ano, tohle je dotaz na stav balíčku. Umí předpřipravit odpověď a potom ten zástupce customer support, tím pádem čas, který on musí strávit na zpracování jednoho e-mailu, je mnohem kratší a třeba se dostáváme z desítek sekund, někde okolo minuty, až někam k jednotkám sekund, 7-8 vteřin, protože ten v té aplikaci ten zástupce customer support jenom řekne ano, ta odpověď je správná a dá ji odeslat. Jo? Když pominu to, že na některé zprávy se může odesílat odpověď úplně automaticky. A my jsme dělali z historie nasazení ARISu, tak se ukazuje, že pro customer support ten klíč je v tom, že těch zpráv, které jsou takhle jednoduché, jsou desítky procent. To znamená, z celkového objemu my jsme například 40-50% schopni odbavit ARISem téměř automaticky a ty úspory jsou obrovské, když si představíte teď před Vánoci, že my natáčíme před Vánoci, sezona nakupování a e-commerce všichni řeší, jak v tom customer centru mít dost lidí, který prostě budou odpovídat na e-maily, budou odpovídat na telefony. A to se můžeme bavit o stovkách lidí pro jednoho zákazníka. No a najednou když polovina z toho vlastně je téměř za nulový čas vyřešená, no tak to znamená, že vlastně potřebujete polovinu lidí třeba jenom, jo? Nebo o třetinu se vám zmenší počet lidí, které potřebujete.
Tady u vlastně reakce na ty textové zprávy, tak to se bavíme o AI nebo teda o machine learningu?
To se bavíme, je to, jak jsem říkal, my řadíme machine learning do AI, takže je to AI, je to machine learning a ta část machine learningu, která se tím zabývá, tak se jmenuje NLP, což je Natural Language Processing, zpracování přirozeného jazyka, a my vlastně stavíme tady v tom na výzkumu, který se odehrál, řekněme, v posledních 3-4 letech NLP šlo strašně dopředu kvůli rozšíření deep learningu, transfer learningu, a na tom my stavíme při budování našich produktů.
Za jak dlouho jste schopni u klienta v podstatě takovouhle platformu nasadit?
Co se týká Arisu, tak my jsme schopni v případě, že za námi přijde klient a dá nám svoje historická data, protože samozřejmě my ten systém učíme na historických datech, tak co se týká přípravy toho systému, tak v podstatě se jedná o jednotky dní. My v jednotkách dní jsme schopni na cloudu vytočit instanci, připravit to pro klienta tak, aby on viděl na svých datech, jak ten systém funguje. Čili jedná se o jednotky dní a pak otázka je vždycky, když to integrujeme do reálného provozu, tak jak dlouho trvá ta integrace, a to záleží na tom, co vlastně ten klient má za systémy interně, ale i s tou integrací se může jednat o několik týdnů, takže není to záležitost projekty na roky nebo na dlouhé měsíce a podobně.
A Blindspot taky predikuje poptávku? Mhm. Co všechno jste schopný do té predikce zahrnout? Jako je jasný, že když prší, tak se budou prodávat deštníky, to je asi hodně triviální. Dobře, když je slunko, tak nebo jsou prázdniny, hezké je teplo, tak asi v obchodech přes den bude třeba méně lidí, se dá říct. Co všechno jsme schopni predikovat?
My jsme schopni, co se týká predikce, tak my jsme schopni predikovat to, když se bavím o tom, co predikujeme, tak jsou to většinou, řekněme, veličiny, hodnoty veličin, které závisí na nějakých dalších veličinách. Přesně jak jsi říkala, tak třeba při tom nakupování hraje roli den v týdnu, hodina, hraje roli počasí, hraje svoji roli roční doba, ale hraje svoji roli třeba i to, jestli se koná ve městě nějaká velká akce, to může hrát svoji roli, nebo jestli hraje nějaký fotbalový tým třeba, tak to může hrát svoji roli. Takže těch veličin, které se do toho dají zakomponovat, tak vlastně téměř jakákoliv data, která jsou dostupná ve strojové podobě, tak do toho jsme schopni zakomponovat. No a když se podívám na to, co zákazníci po nás tí, abychom predikovali, tak jsou to typicky poptávka po zboží, čili v e-commerce, řekněme, zajímá ty společnosti, kolik se prodá zboží, protože to, kolik se prodá zboží, ovlivňuje to, kolik bude potřeba zaměstnanců ve skladech, kolik bude potřeba lidí na rozvoz toho zboží, kolik bude potřeba aut a podobně. Takže my jsme schopni, a tady se trošičku kombinuje dohromady predikce poptávky a ta optimalizace a to plánování a rozvrhování, protože my jsme schopni napredikovat, kolik se bude prodávat zboží, a na základě toho do toho optimalizačního softwaru zadat teda, kolik bude potřeba lidí, v jaký čas, kolik bude potřeba aut, a ten naplánuje přesně ty konkrétní lidi na ty směny.
A vlastně ono to asi teoreticky může fungovat i jako nějaký, dejme tomu, jako třeba minimalizace plýtvání v případě řetězců a podobných úloh.
Přesně tak, může to sloužit jako minimalizace plýtvání v případě řetězců, a v případě těch řetězců my se zabýváme i úlohami, jako je naceňování, třeba takový speciální případ, naceňování zboží, které má nějakou lhůtu spotřeby, typicky potraviny na skladu, a teďko ten řetězec by rád věděl, jak ty potraviny samozřejmě prodat do té doby, než jim vyprší vlastně ta lhůta, a ten mechanismus, jak to dělat, jak zrychlit jejich prodej, se jmenuje sleva, to znamená, ten řetězec dá slevu na tu potravinu, no ale samozřejmě nechce tu slevu dát absolutní, čili prodat to za nulu, a ptá se, dobře, tak nakolik to máme zlevnit, tak abychom to ideálně prodali všechno. protože cokoliv, co neprodají, tak vlastně jde rovnou do mínusu. Takže my děláme i řešení, které říká, jak nastavovat slevy, například v konkrétních oblastech, čili v konkrétních supermarketech, tak, aby se ten sklad vyprázdnil, to zboží se prodalo ještě v...
Jasně, takže no. V tu chvíli je to jakoby kombinace toho, že vlastně zásoby zboží mají dojít k nule v nějaký určený čas, a proti tomu ale maximalizuju zisk z těch prodaných položek, abych jako tu slevu nedávala větší, než musím.
Přesně tak, přesně tak. A samozřejmě s tou slevou se dá nějak pracovat v čase a v nějakých kvantech, čili prostě podle nějakých hodnot. Ale je to přesně tak, jak říkáš.
A to mi pak teda ale v podstatě vlastně ovlivňuje veškerý business procesy dál. Plánování skladu, plánování směn, plánování právě ty logistiky, dopravy.
Ovlivňuje a zase dá se to, my tam fungujeme tak, že tadyhle to vypočítáváme na nebo učíme ty modely na nějakých historických datech a vstup do toho modelu jsou reálná data v real timeu a záleží vždycky na tom, kolik těch položek je takovouhle slevovou akcí ovlivněno, protože všechny ty biznesy jsou vlastně na slevové akce, řekl bych, zařízené, oni běžně mají promo akce, slevové akce, takže ty systémy jsou na to připravené, tady to je jenom další vstup do nějakého slevového procesu.
Nedá se vlastně predikovat, nebo nemusí se predikovat jenom poptávka, ale vy taky predikujete odchody, predikujete churn, předpokládám, že je to zejména u služeb. Co tam všechno vstupuje do toho algoritmu, co není schopen člověk pobrat?
My například u výrobců a provozovatelů služeb, typicky digitálních služeb, predikujeme to, kdy odejde zákazník té služby. Proč to děláme? Protože když jsme schopni napredikovat pozor, někdo se chystá odejít, tak ten provozovatel nebo poskytovatel té služby je schopen nějak zareagovat. Například poskytnout slevu nebo kontaktovat ho a zeptat se, co je vlastně špatně a podobně. No a nám do toho vstupují data, která ten provozovatel, poskytovatel anebo my jsme schopni měřit. Čili když uvedu příklad nějaké digitální služby, čili nějaké aplikace, tak my jsme schopni, nebo ten provozovatel je schopen měřit věci typu, jak často se člověk do té aplikace přihlásí, kolik tam stráví času, kolik stráví času v jednotlivých sekcích, kolikrát klikne, jak dlouho jsou zprávy, které posílá. No a když my jsme schopni naměřit podobné věci, tak jsme schopni zjistit, když se někdo začne chovat jinak. My
tomu říkáme, z ničeho ani začnu procházet určité sekce na webu, kde mě předtím nikdo nikdy neviděl.
Třeba, anebo najednou do té aplikace vůbec nechodíte, nebo tam někdo stráví menší čas a podobně. Tak to jsme schopni detekovat. My tomu říkáme detekce anomálií. Je to něco, s čím máme dlouhou zkušenost. Detekujeme anomálie jak v kyberprostoru, jo, čili typicky anomálie toho v počítačových sítích a podobně, tak ale i ve fyzickém světě, například anomálie ve výrobě, čili například chemický proces, něco se vyrobilo vlastně trošku jinak, než se to vyrobit mělo, tak je to podezřelý, tak to jsme schopni automaticky detekovat, nebo detekujeme anomálie i v jiných procesech a vlastně typicky tam, kde se sbírají nějaká data, například já to můžu uvést i na naší společnosti projekty, tak u jednotlivých projektů my sbíráme spoustu dat, kolik na tom lidé tráví času, další výstupy, kolik kódu se napíše a podobně. A i na takových věcech my jsme schopni zjistit, jestli se tam děje něco anomálního. Anomální nemusí vždycky znamenat špatně, ale může to znamenat, že je potřeba dát si na to pozor. Čili ve společnostech, kde se sbírají data o téměř jakýchkoliv procesech, a můžou to být i procesy směrem k HR nebo back office procesy směrem k zpracování faktur nebo něčeho takového, tak my jsme schopni pomocí našeho softwaru napojit ta data do toho softwaru a pak hledat oblasti, kde se děje něco zvláštního, anomálního a to může mít hodnotu pro manažera nebo kohokoliv, kdo ten proces vlastní a vlastně chce sledovat, jak dobře to funguje.
My jsme zmínili predikci churnu, to znamená, chci zabránit klientům, aby odešli, protože akvizice nového zákazníka pravděpodobně bude nákladnější než náklad na to, že zabráním jeho ztrátě. Co všechno se ještě takhle dá detekovat? My jsme zmínili anomálie, ale to je strašně široký pojem.
Je to široký pojem. My jsme schopni třeba detekovat, když vezmu tu výrobu, tak jsme schopni detekovat to, že někdo například vyrábí výlisky z plastu a jsme schopni pomocí vizuální kontroly, čili pomocí kamery, jsme schopni detekovat, že na tom výlisku je něco divného. To znamená, že ten výlisek není správný. Tak to bych uvedl jako jeden příklad. A druhý příklad, například z digitálního světa, tak jsme schopni, řekněme v případě HR, jsme schopni detekovat to, že díváme se na proces reimbursement, čili to, jak někdo vykazuje náklady svoje, jo, jak někdo vykazuje náklady. A zaměstnanec například vykazuje dlouhodobě, vždycky vidíme, že vykazuje náklady třeba dvakrát za měsíc, vykáže, vymyslím si, 10 000 korun na třeba řekněme nějakou větší večeři nebo něco podobného a to musí jeho manažer schvalovat. Nicméně může tam být nějaký limit, který třeba ten manažer úplně jako neschvaluje a najednou se ukáže zdát, že ten zaměstnanec začal vykazovat
chodí častěji na menší večeře.
Za měsíc, 10krát za měsíc a vykazuje 500 korun prostě každý den. A to je změna chování, je to nějaká anomálie, znovu nemusíte vůbec být špatně, ale ten náš systém umožní tomu manažerovi, bez toho, aby sledoval ta data, to je problém dnešní doby. Těch dat je mnoho a pro ty manažery ten problém je v tom, že nejsou schopni sledovat všechna ta data vůbec. Prostě to by a dokonce...
A asi ani nechcete kontrolovat a podezírat ty lidi, ne?
Přesně tak, nechcete podezírat ty lidi a to nemusí být jenom o podezírání lidí, to může být detekce anomálií vlastně na strojích a podobně. A těch dat je spousty. No a tady ten systém pomáhá tím, že z té spousty dat on vybere vlastně podnožiny, vybere málo těch případů, o kterých řekne... Hele, tohle je divný, podívej se na to, když to řeknu laicky. To znamená, a celé to běží automaticky a někde na pozadí. To znamená, ten manažer tomu může přijít jednou denně, mu může přijít souhrn na e-mail například, nebo se naloguje do aplikace a podívá se do aplikace a tam vidí, pozor, tady to je anomální a nějaký popis z té anomality a nějaký popis, řekněme třeba graf, proč to je anomální a tak. A on se na to může podívat a řešit skutečně jenom ty důležité případy. A to, co je vlastně další rys toho, je to, že se to dá používat i na procesy, které nejsou úplně kritické. Protože typicky ten manažer má, řekněme, 20%, když použiju Paretovo pravidlo, třeba to tak někde není, ale použiju Paretovo pravidlo, tak má 20% věcí, které vlastně vytváří 80% nějaký hodnoty. No ale těch zbývajících 80% věcí on nekontroluje, protože nejsou tak důležitý. Ale tady ten systém to může dělat za něj a může ho upozorňovat na problémy automaticky.
Předpokládám, že v těchto z těch detekčních úlohách nebo anomálních úlohách vlastně jde i o to, že já nemusím tomu algoritmu nastavovat hranice, co jako z mýho pohledu má hlídat a co hlídat nemusí. Protože když tu hranici někomu dám napevno, tak ten člověk, pokud vlastně bude chtít dělat něco proti tomu pravidlu, tak si najde cestu. Takže ten algoritmus vlastně by měl být schopný i říct, hele, teď se změnilo chování.
Je to přesně tak a to se teď bavíme o těch anomálích směrem k nějakému uvažovanému vlastně obejití toho systému. Typicky my tomu říkáme detekce fraudu. Nemusí to být jenom detekce fraudu, může to být, jak jsem se bavil, o těch strojích i to, že nějaká charakteristika nějakého stroje se prostě někam posune a ten náš systém nepotřebuje právě nastavování těch hranic, ale umí sám zjistit, a to i v případě, že se ta charakteristika a to chování někam posouvá, tak on umí pořád zjistit, pozor, tady ta věc je anomální. A to se může posouvat z různých důvodů, například u těch strojů to může být proto, že se mění teplota nebo stalo se něco dalšího a ten systém i na my tomu říkáme, na dlouhém běhu je schopen detekovat prostě změny.
My jsme v průběhu dnešního podcastu zmínili strašnou spoustu příkladů, kde v podstatě algoritmy machine learningu nebo i umělé inteligence v rámci generalizace teda umí pomoct v podstatě s čímkoliv. Kde bys ale firmám doporučil začít? Protože některé ty úlohy vlastně na konci můžou být strašně komplexní a předpokládám, že se v tom potom všechny strany utopí.
My vždycky doporučujeme, my děláme něco, čemu říkáme assessment, AI assessment, kdy několika firmám jsme radili s tím, jakým způsobem mají uvést AI do společnosti a s čím vůbec začít. Takže radíme se, uděláme assessment, radíme se strategií, jak přistoupit k zavádění AI do společnosti. A to se bavím i o firmách, které mají desítky tisíc zaměstnanců a jsou třeba i zahraniční. Radili jsme firmám v Německu a i jinde. A čili uděláme nějaký assessment, radíme s tou strategií a vždycky radíme, podíváme se, ten assessment zahrnuje například i kvalitu dat, jaká data se vůbec sbírají, sbírá se jich dost. No a potom postupujeme podle toho, jaký přínos zavádění toho jednotlivého systému má a jaká je komplexita zavádění toho systému. Protože když se ten systém zavést povede, tak to má nějaký přínos, ale často, a na to narážíme, je problém nejenom na té technické stránce, čili jak ten systém připravit a to, aby ten systém fungoval, ale i na té lidské stránce, a to je o tom, aby lidé ten systém používali. Znamená, že ta naše řešení, my musíme těm lidem ukázat, že tomu systému mohou věřit, protože často tam se děje nějaký výpočet a teď na ně vypadne, že například mají nějaký výrobek zlevnit. Jo, a oni vůbec neví proč. A je to často, ta naše řešení najdou i řešení nebo plán, který je jiný, než ty lidé byli zvyklí dělat. A my musíme jednak vysvětlovat, jak to funguje, proč to tak funguje. A za druhé, my řešení, která dodáváme, tak jsou obvykle formou softwarové aplikace. A ta aplikace, krom toho, že musí fungovat správně, tak musí být přívětivá, uživatelsky hezká. Se snažíme, aby ty aplikace byly hezké a ti lidé, těm lidem se v ní dobře pracovalo a pracovali v ní rádi.
To znamená, když se dohodnete na nějakým POCčku, tak od toho assessment centra vlastně k té realizaci se bavíme o jakém čase?
Od toho assessmentu tam záleží, jak dynamický je zákazník, ale typicky od toho assessmentu, když se dodělá ten assessment, tak POCčko můžeme typicky začínat, řekněme, třeba do jednoho měsíce a proof of concept, ověření toho konceptu může trvat třeba měsíc, 6 týdnů, něco podobného. To znamená, my jsme zvyklí pracovat dynamicky, zároveň agilně, takže nebavíme se o letech vytváření teoretických strategií na slidech.
Takže dejme tomu, bavíme se řádově v měsících a potom návratnost, to nejčastější se pohybuje kde?
Návratnost se pohybuje, záleží na doméně, ale návratnost se pohybuje od jednotek měsíců. Měli jsme případy, kdy ta návratnost byla 3-4 měsíce, až po jednotky let, čili rok nebo 2 roky. Když je to přes 2 roky, tak v dnešní době vlastně je problematické do toho potom investovat a pak jsou to větší projekty, kde samozřejmě se k tomu musí přistupovat, řekněme, trošku jinak, ale máme opravdu případy, kdy ta návratnost jsou 3-4 měsíce.
Díky za dnešní povídání. To byl Štěpán Kopřiva, CTO a spoluzakladatel společnosti Blindspot Solutions. Vám všem by měla dát přehled o tom, kde všude můžete algoritmy nasazovat a k čemu využívat. Štěpáne, díky za návštěvu ve studiu. Ahoj.
Já moc díky za pozvání. Bylo to fakt zajímavý. Děkuju.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.